Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program. Dobroveče. Disco 3000 će vam večeras predstaviti četiri nova albuma na kojem ćemo čuti neke od najzanimljivijih novih ženskih glasova Azije. Emisiju počinjemo sa pevačicom koja živi u Teheranu. Iranka Nela Safaje dolazi iz jedne vrlo bogate muzičke tradicije, ali i zemlje u kojoj je žensko solo pevanje zabranjeno u javnosti. No, ovaj album je Nela Safaje, kao i mnogi drugi Iranke, objavila za norvešku izdavačku kuću Kirkelig Kulturvested, koja je prošle godine objavila album Sestara Vahtat zajedno sa Kronos Kvartetom. Album Placeless je bio na drugom mestu liste najboljih albuma u Disku 3000. A Nela Safaje je učenica Mahse Vahtad na konzervatorijumu u Teheranu. Ona, pored toga što peva i što je autor većine kompozicija na albumu koji se zove Songs from the Lands of Silence, svira baglamu, setur i tar. Sa ovog albuma, koji je objavljen pre par meseci, čućete Šupeh, a zatim Moenzar i na kraju It's the time. Ovo je Nela Safaje u Disku 3000.
Dil şey gül ne sacı kenem dot bazenem vay veronem khiore icherag sud az germe dush dur dur kom be ta shuhar vayre andeshum be ro andezam be vay telo khunesh re
هر یاد ما میرسد آسمان به بارد زبری که شوید خمان به آبارها به آبارها خفت قوی سپی به فریاد ما میرسد آسمان به بارد زبری که شوید غمان به فریاد ما میرسد آسمان به بارد زبری که شوید غمان ستاره دیده فرو بست و رمی بیا ستاره دیده فرو بسارمی شراب نور به رگهای شب دوید بیا نیامدی که فلک نیامدی که فلک خوش خوش پروین داشت کنون که دست سحر دانه دانه چی بیا بگم های کسا میبرم گمان که تویی دلم ز سینه برون شد ز بس تپید بیا Seven.
Disco
3000.
Slušali ste tri pesme iranske pevačice Nela Safaje sa njenog albuma Songs from the Lands of Silence, a sada se selimo u Siriju, odakle stiže Dima Oršo, pevačica koja ima otprilike godina kao i Nela Safaje, ali koja ima diplome i u operskom pevanju, ali i u arapskom pevanju, kao i u sviranju klarineta. Ona je svoj album pod nazivom Hidva, Lullabies for Troubled Times, snimila za izdavačku kuću Dreyer. Na ovom albumu prati je mešovita ekipa nemačkih i arapskih muzičara, a kako sam naziv kaže, u pitanju su uspavanke, uglavnom iz severoistočnog dela Sirije, odakle i potiče Dima Oršo. Hidva znači uspavanka. Nekoliko kompozicija na ovom albumu je komponovala i sama Dima Oršo, ali pritom prateći neku izvornu inspiraciju sirijskim folklorom. U posljednjih 5-6 godina svakako Sirija je u fokusu svjetske javnosti zbog tragedije i tragičnog rata i brojnih masakara koji se tamo događaju, ali čini mi se da jednostavno muzika koja dolazi iz tih krajeva još uvijek nije našla svoje pravo mjesto, a u pitanju je izuzetno bogata muzička tradicija. Dima Oršo kombinuje sirijsku i mesopotamijsku tradiciju, a čućemo je, dakle, sa albuma Hidva, Lullabies of the Troubled Times, sa kompozicijom Nini i zatim Hidva, koja je autorska kompozicija same Dime Oršo. Disko 3000 i ženski glasovi Azije.
Yeah.
حبي بالله.
من الله ما نامت وكل شد على المسكين لو الله ما دامت والله ما دامت
Disco
3000.
U Disku 3000 vi večeras slušate ženske glasove Azije. Čuli ste kompozicije sa albuma sirijske pevačice Dime Oršo, a sada se selimo u Sibir, odakle dolazi sastav Vedan Kolod. Vedan Kolod je sastav nastao 2005. godine u Krasnojarsku, ali kako Krasnojarsk nije tako krasno mesto za život, ovaj sastav, inače trio, već nekoliko godina živi i radi u Moskvi. Međutim, njihov osmi album Wild Games i, ja mislim, prvi koji je objavljen za zapadnoevropsko tržište, u pitanju je CPL Music, izdavačka kuća iz Nemačke, je baš inspirisan Sibirom, najviše velikim požarom koji je prošlog leta goreo sibirskom tajgom, i u tom trenutku kada je požar zahvatio najveći deo tajge, to je bilo površina jedne Grčke, a pritom članovi benda su bili frapirani jer s jedne strane Krasnojarsk je bio u dimu baš zbog tog požara, a lokalne vlasti nisu preduzimale ništa da gase požar, jer po lokalnim propisima kada požar zahvata neku površinu koja ne vredi mnogo, a šume ima tamo toliko mnogo da praktično ne vredi toliko koliki bi bio trošak da se požar ugasi, oni su jednostavno, dok stvarno nije dogorelo do nokata, odnosno dok i sam Krasnojarsk nije bio ugrožen, nisu gasili požar. Ovaj grad u kome koji je industrijski grad i u kome je zagađenje vazduha veliko, je na taj način doživeo još jedno veliko zagađenje. Život u Krasnojarsku, prema rečima članova grupe, je izuzetno težak za zimi zbog vrlo snažne i razvijene industrije koja zagađuje vazduh, no Vedan Kolod pokušavaju na svaki način, pa i ovim svojim albumom, da skrenu pažnju kako na ekološka pitanja, ali isto tako i da prikažu kako zvuči muzika Rusa u Sibiru, kako zvuče ti neki izvorni instrumenti. Ovde kod Vedan Koloda je verovatno teško razlučiti šta je sibirska muzika, šta je ruska muzika i koji sve uticaji tu postoje, ali njih troje, najpre i najviše Valerij Naruškin, pokušavaju kroz tradicionalne instrumente da vrate poverenje u tradicionalnu muziku, i čini mi se da je ovo jedna od grupa koja svojim dugogodišnjim angažovanjem i akcijama promotivnog karaktera je uspela da na neki način potpomogne povratak world musica na veliku scenu u Rusiji, iako je ruska tradicionalna muzika izuzetno bogata, uostalom to je izuzetno velika zemlja sa bogatom kulturom. Isto tako, world music nekako nije uspeo da se primi i taj neki novi etno zvuk koji je popularan širom sveta jednostavno u Rusiji nije bio toliko popularan, iako su dolazili brojni sastavi iz celog sveta, jer Rusija i pojedini ruski regioni su imali izuzetne festivale sa velikim budžetima gde su dolazili i najveće world music zvezde. Vedan Kolod kroz sve te akcije su uspeli da zajedno sa drugima povuku rusku narodnu, tradicionalnu ili ruski world music, i da ovaj sastav zajedno sa drugima predstave rusku muziku i ostatku sveta. Danas je Rusija svakako jedna od zemalja koja će u sledećih nekoliko godina biti sve zastupljenija na svetskim world music scenama. Sa albuma Wild Games čućemo dve izvorne kompozicije, jedna je U točka, a druga ima zanimljiv naziv Serbijanka. Ovo su Vedan Kolod sa albuma Wild Games u Disku 3000.
Oh,
Disco
3000.
Nakon sibirskog sastava Vedan Kolod šetnju azijskom muzičkom scenom na kojem dominiraju ženski vokali, završit ćemo u provinciji Yunnan u jugoistočnoj Kini, odakle dolazi sastav Manu. Njihov album Voices of the Sun je objavila izdavačka kuća Riverboat pre par meseci, a u pitanju je grupa koja neguje tradiciju Sani naroda, jedne od manjina u ovoj provinciji. Međutim, ovaj sastav na različite načine kombinuje moderne muzike poput rock zvuka sa tradicijom i čućete ih u kompozicijama Joys of Drinking i Daughter's Ballad. Ovo je Manu u Disku 3000 koji su radili Svetlana Maraš i Bojan Đorđević, a sljedećeg utorka ćete imati priliku da slušate nove albume sa finske world music scene, i dalje bogata, i dalje zanimljiva, puno starih poznanika slušalaca Diska 3000, ali i nekih novih iznenađujućih albuma. Disko 3000 sa vama, slušate za kraj kineski sastav Mahu.
I knew.